Bos días, amigos e amigas de Radio Tui. Un ano máis, os rapaces e rapazas de cuarto de primaria do Cole Vicente Risco de Vigo están con vos amenizando esta mañá de marzo.
Queremos adicar este programa a un libro moi interesante que limos na clase este trimestre, Na túa pel, escrito por Emmanuel Boudier. Este libro ten como protagonistas a Ricardo e Malal, dous nenos que son compañeiros de clase e teñen a mesma idade. Pero Ricardo odia Malal por ser negro. O que non sabía Ricardo é que todos somos iguais.
Sí, sí, explícome. Xa sei que físicamente non todos somos iguais. Algúns somos altos e outros baixos, morenos, loiros. Pero somos iguais porque todos e todas temos sentimentos. Nos doe o que nos poden dicir, nos doe que nos rechacen e non xoguen con nós, nos doe que nos vexan diferentes.
E para que Ricardo se dera conta de que todos éramos iguais, tivo que sucederlle o que a continuación imos a resumir do libro. A Ricardo non lle gustaba os nenos negros, nin gordos, nin feos, nin fracos. Ricardo pensábase que él era o mellor de todos, pero estaba moi equivocado.
Un día, xogando ao fútbol no recreo, deixou un puñetazo na cara a Malal. Pobre Malal! Pero o que aconteceu a continuación foi sorprendente. Ricardo foise victorioso para a súa casa, pero ao día seguinte, cando despertou, comprobou que non era o mesmo neno do día anterior. Non, e sabedes por qué?
Porque a súa man empezou a poñerse negra, e non foi de golpe, non. Ricardo estábase a convertir nun neno negro igual que Malal. Supoño que desta maneira podería sentir o que sentía Malal e poñerse no seu lugar e na súa pel.
A partir de aquí, a Ricardo se lle vai ponendo negras todas as partes do seu corpo, e o único que sentía era vergoña. Vergoña por ser negro, e decidiu escapar da casa, pero non é tan doado. A vida fora da casa é moi dura. Non tiña a súa nai protexendo, tiña que comer, refuxarse do frío da noite, dormir, e deuse conta que non foi a mellor idea.
Por primeira vez, Ricardo sentiu medo, moito medo, sobre todo cando uns rapaces acercáronse a él cuns bates de béisbol e con intención de pegarlle unha malleira. Pero sucedeu un milagro. Xusto nese momento pasaba por ali Malal e o seu irmán maior, e non o pensaron dúas veces e axudaron a Ricardo.
Ricardo nese intre non sabía que dicir. Sentíase moi avergoñado, porque él portouse moi mal con Malal. En cambio, Malal axudoulle nun momento crítico. Malal levou a Ricardo para a súa casa, coa súa familia. Ofreceronlle de cear e unha cama onde pasar a noite. Aquí deuse conta da gran familia que Malal tiña e do amor que tiñan uns por outros. A partir de aquí, Malal e Ricardo convertíronse en amigos inseparables para sempre.
Amigos e amigas de Radio Tui, ata aquí o noso programa de radio, pero non queremos despedirnos sen antes facer unha reflexión do que aprendimos con este libro: que todos somos iguais, que non hai ninguén superior a nós, todos temos os mesmos dereitos, debemos respetar e ser respetados. Da igual a nosa religión, sexo, clase social e o país do que procedamos. Porque todos sentimos dor, tristeza e pena cando non nos respetan, cando nos queren facer ver que somos diferentes. A diferenza non existe, porque todos somos humanos e debemos aprender a convivir uns con outros, a ser máis tolerantes e poñernos na pel do outro. Un abrazo enorme e que teñades un bonito día.
Adeus!